može izjaviti žalba nadležnom drugostepenom apelacionom sudu i to treba da bude sredstvo za ispravljanje grešaka koje učini niži sud, ali i za sprečavanje raznih drugih pritisaka i nepravilnosti koje su moguće u radu svakog suda. 3. Organizacija i nadležnost sudova u Republici Srbiji i način izbora njenih sudija u sudskom sistemu Republike Srbije. Sudovi su posebni i samostalni državni organi koji ostvaruju svoju funkciju u sistemu podele vlasti i njihova organizacija, nadležnosti i unutrašnje uređenje regulisani su posebnim zakonom. Prema novom zakonu o uređenju sudova u Republici Srbiji, koji će se primenjivati od 1. januara 2010. godine, su obrazovane dve vrste sudova, sudovi opšte i posebne nadležnosti, s tim da u sudove opšte nadležnosti spadaju osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud, a u sudove posebne nadležnosti privredni sudovi, privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, viši prekršajni sud i upravni sud. Osnovni sudovi se osnivaju za teritoriju grada, odnosno jedne ili više opština, i oni u prvom stepenu sude za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina. Oni, dalje, sude u prvom stepenu u građansko-pravnim sporovima, stambenim sporovima i onim povodom zasnivanja postojanja i prestanka radnog odnosa, vode izvršne i vanparnične postupke i vrše druge poslove predviđene zakonom. Viši sudovi se obrazuju za područje jednog ili više osnovnih sudova i u prvom stepenu sude za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko 10 godina ili teža kazna, kao što sude i za taksativno navedena teška krivična dela, vode krivični postupak prema maloletnicima, odlučuju o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti, sude u građansko-pravnim sporovima gde se može izjaviti revizija, u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinstva i materinstva, o autorskim i srodnim pravima, zaštiti prava ličnosti uključujući i naknadu štete, u sporovima povodom štrajka, kolektivnog ugovora i obaveznog socijalnog osiguranja, povodom matične evidencije, odlučuju o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja, VOD.